psalmi 90. Ja no, uusi vuosi alkaa muutaman päivän päästä ja monet ihmiset tekee erilaisia uuden vuoden lupauksia. Ehkä sinäkin teet jonkunnäköisiä ainakin suunnitelmia, eli nyt on silleen suoranaisia lupauksia, mutta ajatellaan, että no niin, nyt on aika ruveta syömään hyvin tai liikkumaan tai lukemaan joku kirja, mitä on ajatellut lukea. Mulla on ainakin, kun mä mietin tiettyjä asioita jopa viimeistä vuotta, että niin, miksi mä ikinä tehnyt sitä yhtä juttua, mitä mä ajattelin tehdä tai näin. Niin sitten uusi vuosi antaa sen mahdollisuuden vähän niin kuin aloittaa puhtaalta pöydältä. Loppujen lopuksihan se on kuin mikä tahansa uusi päivä ja voitaisiin aloittaa missä tahansa vaiheessa vuotta. Mutta uusi vuosi antaa sellaisen uuden alun tietyllä tavalla. Ja se on hyvä ja hyvä asia. Mutta meille kristityille varsinkin niin on hyvä ajatella syömistapoja, liikkumista ja kaikkea muuta. Vähentää ehkä sokerin syömistä, niin kuin meidän on tarkoitus meidän perheenä taas, olisikin joulun aikana tulee syötyä paljon kaikkea suklaa tai muuta ja lopettaa sitä. Mutta vielä enemmän pysähtyä ja käyttää tämä aika ja nämä seuraavat muutamat päivät, varsinkin ennen uuden vuoden alkua, niin tietyllä tavalla hiljentyä itsekseen ja miettiä omaa elämäänsä ja tulevaa vuotta ja suunnitella vähän ja miettiä, että mitkä on ne asiat, jotka ehkä mä suunnittelin viime vuonna tekeväni, jotka tiesin, että oli tärkeitä asioita, mutta jossain syystä haluan tehdä paremmin, niin sitten pysähtyä ja tehdä vähän inventaariota omassa elämässämme. Ja tähän liittyen, kun ajatellaan uutta vuotta ja elämän elämistä ja ajan käyttöä, niin on tämä tärkeä tunnettu jae psalmissa 90 ja varsinkin tuo jae 12, joka lukee näin. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Ja tämä on tosiaan semmoinen jae, jota usein siteerataan ja käytetään ja laitetaan ehkä eri, oli ne sitten magneetteja jääkaapin oveen tai muualle ja niin kuin muistutuksena siitä, että meidän tulisi käyttää aikamme viisaasti, elämämme viisaasti. Mutta mitä mä haluan tänään tässä tehdä ja näyttää ja muistuttaa sinua, muistuttaa itseäni siitä, on niistä kaikista totuuksista, mitä Mooses, tämän psalmin kirjoittaja, niin kuin huomaat, se on jae 12, jossa hän sanoo tämän rukouksen. Niin mitkä on ne asiat, jotka johtaa tähän? Mitkä saa Mooseksen tähän asti, että hän sitten sanoo tämän jaken 12? Ja jopa mitä hän sanoo sen jälkeen? Koska uskomme, että meillä on paljon opettavaa ja ymmärrettävää siitä, että mitkä on ne asiat, mistä Mooses aloittaa tämän rukouksen. Ja se on nimenomaan rukous. Joten haluan lukea tämän psalmin ensin, sitten käydään tämä läpi ja nähdään, miten nämä eri totuudet, mitä Mooses muistuttaa ja rukoilee, miten ne sitten liittyy tähän jakeeseen 12, viisaaseen elämään. Eli psalmi 90, ja luen tässä nyt vanhasta käännökset 3.3.3.8, vaikka normaalisti usein Raamattu kansalle, mutta luen vanhasta käännöksestä, joka on melkein sama. Mooseksen Jumalan miehen rukous. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ennen kuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maan piirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä Jumala. Sinä palautat ihmiset takaisin tomuun ja sanot, palatkaa jälleen te ihmisten lapset. Sillä 1000 vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse ja niin kuin öinen vartiohetki. Sinä huuhdot heidät pois, he ovat kuin uni. ovat kuin ruoho, joka aamulla kukoistaa. Aamulla se kasvaa ja kukoistaa, mutta illalla se leikataan ja kuivettuu. Sillä me hukumme sinun vihasi voimasta, ja sinun kiivastuksesi voimasta me häviämme pois. Meidän pahat tekomme sinä asetat eteesi, salaiset syntimme kasvojesi valkeuteen. Niin kaikki meidän päivämme kuluvat sinun vihasi alla, vuotemme päätyvät meiltä kuin huokaus. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta, ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse niin kuin me lentäisimme pois. Kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta, sinun kiivaltasi niin, että hän sinua pelkäisi? Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Herra, palaja jälleen, voi kuinka kauan. Armahda palvelijoitasi. Ravitse aamulla meitä armollasi. Suo meille iloa ja riemua kaikkina päivinämme. Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kun olet nöyryyttänyt meitä, yhtä monta vuotta, kuin olemme kovaa kokeneet. Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. Suo menestystä meille kättemme työn. Suo menestyä meille kättemme työn, niin suo menestyä meidän kättemme työn. Tämä on psalmi 90, joka on tunnetuin tuosta jakeesta 12. Ja toinen asia, mikä tekee tästä psalmista todella erikoisen, itse asiassa ainutlaatuisen koko psalmien kirjasta, on, että tämä on Mooseksen kirjoittama psalmi. Ja niin kuin me näemme tuossa heti alussa, ja tämä on muuten mun mielestä yksi hyvä juttu suomenkielisissä raamatuissa usein, että tuo alku, missä Mooseksen Jumalan miehen rukous, niin se on niin kuin ihan osana tekstiä. Että jos sä katsot melkein mun mielestä kaikkia suomenkielisiä raamattuja, niin sä ymmärrät, että se on osa sitä raamatun tekstiä. Englanninkielisissä raamatuissa usein se on laitettu vähän eri fontilla ja vähän siihen ylös. Että joskus, jos ei tiedä tarkemmin, niin voi ajatella, että onko tämä niin kuin joku raamatun kääntäjien niin kuin tulkinta tai veikkaus tai joku semmoinen, että kun se ei ole osa sitä itse jaetta. Mutta tämä on osa sitä tekstiä. Nämä niin kuin, ja kaikki näitä psalmien kirjassa on paljon näitä tietysti tämmöisiä otsikoita tai miksi näitä päällekirjoituksia vai miten ne nyt sanotaan. Mutta ne ovat osa sitä raamatun tekstiä ja usein monissa tilanteissa ne auttaa meitä enemmän ymmärtämään sitä. Niin kuin, että me tietysti ilman tätä alkua me opittaisi paljon tästä rukouksesta, mutta mitä se auttaa, miksi se on tärkeää tässä tilanteessa? No me tiedetään, että se on Mooses, joka on tämän kirjoittanut. Joka tarkoittaa myös sitä, että tämä on vanhin salmi, koko salmien kirjas. Mooses ja David ei elänyt samaan aikaan. Mooses eli paljon ennen Davidia. Mutta hän kirjoitti tämän ja sitten se on myöhemmin lisätty salmien kirjaan. Tämä Mooseksen salmi, Mooseksen rukous. Ja koska Mooses kirjoitti tämän, niin me voidaan vähän myös veikata, että mihinkä tilanteeseen, mikä on se niin kuin, tilanne, se konteksti, missä tilanteessa, mitä Mooses kävi läpi, ja no ensin kuka Mooses oli, hän on tietysti Israelin niin kuin suuri johtaja, ja sen perusteella, mitä me tiedetään raamatusta ja eri asioita Mooseksen elämästä ja näin, että mitä tämä salmikin vähän niin kuin kuvailee, niin on aika varma, että tämä salmi, luultavasti tämä rukous kuvailee, ja Mooses rukoi tämän rukouksen, luultavasti silloin sen 40 vuoden loppupuolella, kun Israel oli vaeltanut tätä erämaassa 40 vuotta. Ja kun Jumala oli kuritti heitä heidän uppiniskaisuutensa, heidän napisemisensa tähden, niin kuin jopa niin kuin 4. Mooseksen kirja 14 ja 2 siinä, kuinka he napisivat, kuinka Israel napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja Jumalaa vastaan olivat monella tavalla uppiniskaisia ja tekivät väärin Jumalaa kohtaan ja Jumalan asettamia johtajia kohtaan myös tässä kontekstissa. Niin Israelin kansa oli vaeltanut 40 vuotta siellä erämaassa. Ja luultavasti tämä rukous, tämä salmi kuvailee sitä loppuaikaa kohti ja sitä kontekstia, joka tulee auttamaan meitä varsinkin ymmärtämään tätä, mitä hän sitten, kun hän puhuu Jumalan vihasta, Jumalan kurituksesta heidän syntiensä tähden. Eli Mooses rukoilee. Ja se myös muistuttaa meitä tässä, että Mooses Jumalan miehen. Jumalan mies, jokainen mies, jokainen kristitty, jokainen todellinen uskova on tietysti Jumalan mies, mutta myös Vanha testamentti varsinkin käyttää tämmöistä vähän niin kuin terminä, niin kuin oikein niin kuin, vähän niin kuin tittelinä, Jumalan mies, Mooses Jumalan mies. Ja sitä usein käytetään kuvaillen sitä henkilöä, joka edustaa niin kuin Jumalaa, joka antaa Jumalan sanoja, niin kuin profeetat oli Jumalan miehiä ja Mooses tässä toimi myös profeettana. Ja muuten johtajana ja näin, niin Mooses on Jumalan mies. Hän, jonka kautta Jumala puhui kansalleen ja antoi lakinsa. Ja Paavali jopa käyttää tätä samanlaista, kun hän puhuu seurakunnan johtajistosta. Ensimmäinen Timoteuskirja ja toinen Timoteuskirja, niin hän puhuu että, Jumalan miehestä, joka on usein suomenkielisessä käännöksessä Jumalan ihminen nykyään. Se on käännetty, mutta siis Jumalan mies on se. Hän, joka puhuu Jumalan sanoja. Ja niin kuin jo mainitsin, niin tämä on rukous. Tämä on rukous. Tämä on annettu meille, tämä oli annettu Israelille ymmärrettäväksi, luettavaksi. Ja tämä on annettu meille ymmärrettäväksi ja luettavaksi, mutta tämä on rukous. Tämä ei ole siinä mielessä, tämä ei ole niin kuin Paavali, joka kirjoittaa efesolaisille ja puhuu suoraan heille. Tai niin kuin Mooses, joka kirjoittaa suoraan israelilaisille. Tästä hän puhuu Jumalalle. Hän puhuu rukouksessa Jumalalle. Ja me opimme sitä kautta. Eli käytännössä tämä on niin kuin voidaan sanoa, että vähän niin kuin me ollaan sellaisessa tilanteessa, missä me ollaan siinä tilanteessa kuullaan, kun Mooses rukoilee Jumalalle. Ja me satutaan kuulemaan se rukous. Vaikka se ei ole meille niin kuin suoraan se rukous, tietysti kun meille nyt ei rukoilla, Jumalan rukoilla. Ja sitten me opimme siitä, opimme Mooseksen esimerkistä, ja Pyhä Henki on nähnyt tärkeäksi antaa meille tämän salmin Jumalan sanassa, että voimme oppia siitä. Mutta miten Mooses, Jumalan mies, aloittaa tämän rukouksen? Miten hän aloittaa? Niin kuin jo luin, hän aloittaa sanomalla, Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ennen kuin vuoret syntyivät, ja sinä loit maan ja maan piirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä Jumala. Miksi Mooses aloittaa näin? Täytyykö Mooseksen muistuttaa Jumalaa siitä, että Jumala on uskollinen ja että Jumala on aina ollut? Eikö Jumala tiedä tätä? Totta kai Jumala tietää. Eikö Mooses, täytyykö Mooseksi jotenkin, onko tämä jotain uutta informaatiota hänelle itselleen, että hän jotenkin ei tiennyt tätä ennen? Ei tietenkään sekään. Miksi sitten rukouksessa Mooses aloittaa näin? Miksi Jeesus opetti meitä rukoilemaan, että Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi? Miksi Meidän tulisi aloittaa rukouksemme keskittymällä Jumalaan ja jopa tiettyjä asioita, niin kuin tässä Mooses keskittyi nimenomaan Jumalan uskollisuuteen ja Jumalan iankaikkisuuteen. Siksi, että se auttaa meitä. Jumala tietää, kuka hän on. Mekin tiedämme, mutta me tarvitsemme sitä muistutusta. Me tarvitsemme sitä, että meidän niin kuin ajatuksemme selkenevät sen totuuden valossa. Ja muistuttamalla itseämme, rukoilemme Jumala, me ylistämme häntä. Me ylistämme sanomalla niitä asioita, joka on totta hänestä. Niin kuin ihmiset tänä päivänäkin vielä, että jos joku sanoo, että joku toinen ihminen ylistää jotain toista ihmistä, niin mitä on toisen ihmisen ylistäminen? No, sä voit ylistää jotain urheilijaa, vaikka sä meet kertomaan jollekin, hei, tiedätkö sä, kuinka tämä urheilija on niin hyvä? Näitkö sä, miten se teki sen maalin ja miten se teki? Ja, niin kuin, tai se maalasto on, onko sä nähnyt, kuinka mahtavasti se rakensi tuon talon? Tai mitä tahansa? Ja sä puhut siitä, kuinka se on tehnyt jotain ja niin kuin ylistät sitä. Ja sillä on tietysti paikkansa oikealla tavalla tehtynä ja niin kuin näin, mutta tietysti tehdään väärin myös. Mutta niin kuin Jumalan ylistämiseen niin kuuluu se, että me muistamme ja puhumme ja muistutamme itse, muistutamme toisiamme siitä, kuka Jumala on ja mitä hän on tehnyt. Ja ennen kaikkea se auttaa meitä. Ennen kaikkea se auttaa meitä muistamaan ja ymmärtämään elämän sitten sen valossa. Sanoi, Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Mitä tarkoittaa polvesta polveen? Hän ei puhu tästä omista polvistaan, mutta sukupolvista. Sukupolvista. Ja tykkään, että Raamattu kansalle kääntää tämän myös paremmin kanssa. Hän on, sinä olet meidän turvapaikkamme. Turvamme. Se on niin kuin, tämä on se idea. Turvapaikka. Turvapaikka. Hän on ollut sitä hän on ollut omiensa turvapaikka alusta asti. Mooses ei ollut tosiaan ensimmäinen ihminen, vaikka Mooses kirjoittaa Jumalan inspiroimana niistä ensimmäisistä tapahtumista, niin Mooses ei ollut ensimmäinen ihminen. Aatami oli ensimmäinen ihminen, sitten oli Noa ja Abraham, Iisak, Jaakob ja siitä ja Mooses sitten myöhemmin. Mooses niin kun katsoo taaksepäin ja muistuttaa itseään Jumalan uskollisuudesta, että sinä olet meidän turvapaikkamme polvesta polveen. Olet ollut ennen ja olet nyt ja tulet olemaan tulevaisuudessa. Ja kans tämä, kun mietitään sitä, että mikä luultavasti on se konteksti, missä tämä on kirjoitettu, niin Israelin kansa vaeltaa siellä erämaassa telttojensa kanssa ja niin kuin näin. Ja enemmän ilman niin kuin vakituisia niin kuin vankkoja rakennuksia, niin sitten, että Jumala on meidän turvapaikkamme. Jumala on meidän vahva muurimme, tornimme, jota tämä seuraava salmi, salmi 91, siitä puhuu enemmän, kuinka Jumala on, miten se linnani, sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan. On jae 2, salmi 91. Mutta kaikki tämä on yksinkertaisesti voi kiteyttää, että hän puhuu Jumalan uskollisuudesta. Ja kuinka Jumala on uskollinen ja hän on meidän turvamme. Ja sitten hän jatkaa ja hän sanoo, ennen kuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maan piirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä Jumala. Tässä hän menee vielä enemmän taaksepäin, ei pelkästään niin kuin, että sukupolvesta toiseen, mutta ennen kuin oli edes mitään sukupolvia, ennen kuin Aatami oli olemassa, ennen kuin Jumala loi maailman kaikkeuden, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä Jumala. Koska Jumalasta tuli Jumala? Ei koskaan, hän on aina ollut. Hän on aina ollut, jopa Jeremia, mutta se kysyy päälle, että sitten niin kuin, että niin, että kuka, ja mä olen kysynyt Jeremia, että kuka on tehnyt Jumala, onko Jumala, ei, koska Jumala tuli. Ja sitten välillä sanoi, että no, mutta Jeesus syntyi, että silloin, että ei, Jeesus oli ennen kuin hän syntyi, hän tuli ihmiseksi. Mutta Jumala on aina ollut. Ja loppujen lopuksi Jeremia ei sitä täysin ymmärrä, mutta ei ymmärrä hänen isänsäkään. En ymmärrä minäkään täysin, kuinka Jumala on aina ollut. Koska, niin, en voi sitä täysin ymmärtää. Mutta näin on. Hän on iankaikkisesta, iankaikkiseen olet sinä, Jumala. Ja niin kuin oliko se viime kerralla, kun katsottiin sitä kanssa ja muistin siitä, että kuinka sinne salmi 143, kun se on, että Jumalan suuruus on tutkimaton. Hänen suuruutensa on tutkimaton. Tämä liittyy myös siihen, ja Mooses muistuttaa itseään siitä, ja rukouksessa Jumala muistuttaa, että hän on ollut ennen kaikkea. Iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala. Miksi on tärkeää ajatella näin? Miksi on tärkeää aloittaa rukous tällä tavalla? En tarkoita, että nyt joka rukous jotenkin näin, nimenomaan näillä sanoilla. Mutta se perusperiaate, että rukouksessa me keskitymme ensin Jumalaan, niin se auttaa meitä ymmärtämään kaiken sitten, palat loksahtaa kohdalleen. Ja samaan aikaan, varsinkin kun ehkä ja tänäkin vuonna on ollut niin paljon kaiken näköistä sekamelskaa maailmassa ja meidän maassa ja kaiken näköistä pelkoa ja eri asioita sinne sun tänne. Ja no, aina on mahdollista ihmisiä niin kuin liikaa keskittyä vaan siihen tilanteeseen, entä jos, entä tämä, mitä tekee, ja vähän niin kuin ruveta niin kuin se paniikkiin kaikesta, mitä tapahtuu maailmassa, ja, tai mitä ei tapahdu, tai oli mitä oli. Mutta siksi on erityisen tärkeää kans pysähtyä ja miettiä, ja pysähtyä ja muistuttaa, katsoa niin kuin suuremmasta näkökulmasta, ja pysähtyä ja muistuttaa, että Jumala on Jumala. Ja me emme ole. Sinä et ole Jumala. Jos oikein haluaa kiteyttää tämän, mikä on se idea, mitä Mooses aloittaa täällä, niin mun mielestä voisi sanoa niin, että yksinkertaisesti se, että muista, että Jumala on Jumala ja sinä et ole Jumala. Minä en ole Jumala. Eikä kukaan maailman hallitsija, presidentti tai kuningas tai politiikko tai lääkäri tai kuka tahansa ei ole. Jumala on Jumala. Hän on iankaikkisesta iankaikkiseen. Olet sinä Jumala. Ja tästä meidän tulee aloittaa ja ajatella. Tästä meidän tulee aloittaa aina, mutta varsinkin kun pysähdymme ajattelemaan uutta vuotta ja elämämme prioriteetteja ja niin kuin suunnitelmia ja näin, niin tästä sen tulee alkaa. Siitä, että Jumala on uskollinen ja Jumala on iankaikkinen Jumala. Ja kaikki muu sitten tulee siitä. Niin kuin Jeesus sanoi, etsikää ensin Jumalaa ja hänen, Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja sitten myös kaikki muu teille antaa, kaikki muu loksahtaa paikalleen. Ei ehkä meidän suunnitelman mukaan, mutta Jumalan täydellisen viisaan suunnitelman mukaan. Eli tätä tekee Mooses ensin. Hän muistuttaa itseään Jumalan uskollisuudesta ja iankaikkisuudesta. Jumala on Jumala. Kun hän puhuu Jumalan iankaikkisuudesta, niin se heti sitten tietysti kun ajattelemme elämää ja itseämme ja tätä maailmaa, missä elämme, niin se kontrasti siihen, se vastakohta siihen on tietysti ihmisen elämän heikkous ja lyhytaikaisuus tai katoavaisuus. Ja siksi hän jatkaa jakeessa 3, puhuen Jumalalle rukouksessa hän sanoo, sinä palautat ihmiset takaisin tomuun ja sanot, palatkaa jälleen te ihmisten lapset. Sinä palautat ihmiset takaisin tomuun. Jumala on se, joka on luonut ihmiselämän. antanut meille elämän ja jokaisen päivän, jokainen päivän lahja häneltä. Ja kun meidän elämämme loppuu, se on hän, joka päättää, kun meidän elämämme loppuu. Hän palauttaa ihmisen takaisin tomuun. Sinä päivänä, kun minä kuolen, jota minä en tietysti tiedä, mikä päivä se on ja koska se on, niin se on se päivä, kun Jumala on päättänyt, että nyt Miskan elämä loppuu. Tai sama sinun tilanteessa, tai kenen tahansa tilanteessa. Ja tämä muistuttaa meitä myös, tai tulisi muistuttaa meitä siitä, että ainoastaan Jumala, joka antaa elämän, ottaa elämän ja lopettaa elämän. Eli itsemurha on syntinen kapina luojaa kohtaan. Ihmisellä ei ole auktoriteettia ottaa omaa elämäänsä. Eikä myöskään ottaa toisen ihmisen elämää väärin perustein. Jumala on se, joka palauttaa ihmisen takaisin tomuun. Eli takaisin sitä tomusta, niin kuin muistatte, jos ollaan englanninkielisessä kokouksessa katsottu ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin Jumala loi ihmisen maan tomusta, mullasta. Ja nyt tähän, niin kuin, että hän palaa siihen. Ja tämä muistuttaa meitä siitä syntiin lankeamuksen kirouksesta. Kirouksesta, että synnin tähden nyt Aatamin ja Eevan lapset, jotka on seurannut siinä kapinassa Jumalaa kohtaan, kuolema tulee, on meidän osamme. Ja itse tässä, kun hän sanoi, että palatkaa jälleen te ihmisten lapset, niin kirjaimellisesti se on te Aatamin lapset. Aatamin lapset. Te ihmisten lapset, eli ihminen, mies, Aatami. Palatkaa jälleen te Aatamin lapset. Sitten hän sanoi jakeessa 4. Sillä 1000 vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niin kuin öinen vartiohetki. 1000 vuotta sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse. Mitä sinä teit eilen? Ehkä muistat, ehkä sulla on todella selkeänä, että mitä mä tein eilen, tai ehkä varsinkin kun jouluaikaa, niin monet viettää syvää jouluruokia, jota on jäänyt, ja istutaan kotona, syödään suklaata, katsotaan ehkä jotain joulu-tv-ohjelma tai jotain muuta. Mutta niin kuin semmoista, niin kuin, ja sitten vähän niin kuin, niin en mä tiedä, päivä meni, ja niin oliko se toissa päivänä, mä oliko se eilen, vähän niin kuin sekalle, että mitä mä nyt tein, en oikein muista. Pointtina se, että päivät menee näin, noin vaan, ja me itse asiassa oikein muisteta aina. Menee ohitse todella nopeasti. Mutta 1000 vuotta. Mitä voi tapahtua 1000 vuodessa? 1000 vuodessa voi tapahtua vaikka mitä. 1000 vuotta sitten ei ollut Suomea siinä muodossa, mitä Suomi on tänä päivänä, tai niin Suomen niin kansana. Ei ollut. Totta kai oli täällä jotain ihmisiä Suomen maassa ja näin, mutta ei ollut Suomea. Alle 100 vuotta sitten oli Suomessa sota. Alle 100 vuotta sitten. Vuosi sitten oli koko maailman tilanne. Siis tasan vuosi sitten, niin olisitko arvannut, mitä tapahtuu tämän vuoden aikana ja mitä, minkä näin kaaukseen koko maailma käytännössä on joutunut ja oli se taloudelliseen ja niin kuin ei olisi pystynyt kuvittelemaan. Mutta tapahtuu. Ja 1000 vuodessa nousee kokonaisia kansakuntia, johtajia, kuninkaita, presidenttejä, vahtavuutta ja sitten myös kaatuu. Ja nousee ja kaatuu. Ja tapahtuu kaiken näköistä ja niin kuin viimeisessä 1000 vuodessa niin kuin maailma on muuttunut niin kuin todella paljon monella eri tavalla. Mutta samaan aikaan jopa se 1000 vuotta, joka ihmismittakaavassa on tosi iso aika tietysti, kuskaan, että Raamattu opettaa, että maailmankaikkeuden historia on noin 6000 vuotta, ei miljoonia vuosia tai biljoonia. Anteeksi. Niin 1000 vuotta on niin kuin iso osa, 1/6 siitä. Tosi iso osa. Tai jopa se on kuin vain niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse. Ja niin kuin öinen vartiohetki. Mikä on öinen vartiohetki? No se on ilmeisesti niin kuin Raamattu viittaa tähän semmoisen niin kuin 4 tunnin ajanjaksoon. Vartiohetki. 4 tunnin aika. Vielä lyhyempi aika, jota, niin kuin, että no, menee niin kuin noin vaan. Jumalalle 1000 vuotta on niin kuin näin. Totta kai Jumala itse, hän on luonut ajan ja hän tietää, hän ymmärtää ajan paremmin kuin me ymmärrämme ajan. Ja hän tietää kaiken, se mitä tapahtuu 1000 vuodessa paremmin kuin kukaan muu. Mutta se mikä tässä on tarkoituksena ja muistutuksena, niin me ajatellaan helposti, me liikaa keskitytään siihen nyt ja tähän ja ajatellaan, että mitä ja ihan paniikissa, että mitä tänäkin vuonna on tapahtunut ja koko yhteiskunnan, mitä tulevaisuudessa maailman loppu tulee ja niin kuin kaiken näköistä ja niin kuin paniikki. Mutta on hyvä niin kuin pysähtyä ja Jumala on Jumala ja hän on ollut Jumala iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja jopa 1000 vuotta ja mitä kaikkea ylös alas siinä voi tapahtua, niin jopa se on Jumalan silmissä vain niin kuin pieni eilinen päivä. Ja kaikki se tapahtuu Jumalan täydellisen suunnitelman mukaan. Jopa ne väärät asiat, mitä ihmiset tai ihmisjohtajat tekisivät, sekin on osa Jumalan täydellistä suunnitelmaa. Niin muistuttaa itseään siitä, niin auttaa meitä näkemään asiat oikeasta näkökulmasta, eikä liikaa panikoida tässä nykyhetkessä ja tässä niin kuin eri asioiden heittelehtiminen. Ihmiselämä on katoavaista. Ihmiselämä on heikkoa ja todella lyhytaikaista. Ja siksi Mooses jatkaa tässä jakeessa 5 ja sanoo, sinä huuhdot heidät pois. Eli niin kuin ihmiset ja kansakunnat ja kaikki. Sinä huuhdot heidät pois, niin kuin tulva. Ja he ovat kuin uni. Ovat kuin ruoho, joka aamulla kukoistaa. Eli se vaan häviää. Huuhdot pois, niin kuin noin vaan. Ja ovat kuin uni. Ja kuin ruoho, joka aamulla kukoistaa. Kesällä me voimme nähdä, kun kasvit kasvaa ja kukat kukkii. Suomessa onneksi meillä on paljon silleen, vettä tulee ja ei ole paljon niin kuin ongelmia liian kuivuuden kanssa. Mutta jos me näemme sellaisia tilanteita, missä esimerkiksi kasvi aamulla kukoistaa ja nousee, ja sitten jos on todella kuuma päivä ja ei tule esimerkiksi vettä, niin se voi olla jopa, että samana päivänä illalla se sama kasvi on kuivettunut ja kuollut. Tai sitten, että se niin kuin on aika, että se leikataan ja laitetaan talteen. Niin kuin ruoho, joka aamulla kukoistaa, ja sitten jää 6. Aamulla se kasvaa ja kukoistaa, mutta illalla se leikataan ja kuivettuu. Ihmiselämä voidaan verrata siihen. Joku sellainen asia, joka tapahtuu noin vain ja lyhyesti, ja me ei saa ajatella siitä mitään. Niin loppujen lopuksi koko ihmiselämä on heikko ja lyhytaikainen. Ja jopa mahtavimman johtajan tai jonkun suuren miljonäärin tai joku presidentin tai kuka nyt on vaikutusvaltaisin ihminen, niin jopa se hänen elämänsä, niin loppujen lopuksi se on pois. Miksi ihmiselämä on niin lyhytaikaista ja täynnä vaikeuksia? Miksi? Siihen tietysti kertoo meille vastauksen Mooseksen ensimmäinen kirja, Genesis, jossa Jumala on antanut meille tietoa siitä, miten hän loi maailman ja miten kaikki tapahtui. Ja syntiin lankeamus tapahtui. Aatam ja Eeva kapinoivat Jumalaa kohtaan. Ja kuolema tuli maailmaan ja sairaus ja vaikeudet ja kaikki. Ja siksi elämä on lyhytaikaista ja heikkoa. Ja mitä enemmän ihmiskeho rappeutuu ja niin kuin geneettisesti ja näin. Ja vanhassa testamentissa luetaan ihmiset, jotka eli pitkään, koska he eli lähempänä Aatamia ja Eevaa, eli ihmis niin kuin miten se nyt sanotaan, genetic makeup, tai siis geneettinen niin kuin koostumus ihmisessä ei ollut niin kuin rappeutunut niin paljon vielä. Ja nyt me eletään sen verran kaukana siitä, että me ollaan heikompia kuin ne, jotka elivät lähempänä Aatamia ja Eevaa. Ihmiselämä on heikkoa ja lyhytaikaista ja katoavaista. Ja Mooses muistuttaa itseään siitä tässä rukouksessa Jumalalta. Mutta se syy siitä sitten seuraa, kun ajatellaan, että okei, Jumalan iankaikkisuus ja uskollisuus, ihmiselämän heikkous ja lyhytaikaisuus, se muistuttaa myös sitten meidän Jumalan vanhurskaasta vihasta syntiä kohtaan. Ja synti on tietysti se syy, miksi se ihmiselämä on niin lyhytaikaista. Miksi on kuolemaa? Meidän syntimme tähden. Me olemme Aatamin lapsia, seurannut hänen kapinassaan Jumalaa kohtaan. Jakeessa 7 Mooses kirjoittaa, hän sanoo, sillä me hukumme sinun vihasi voimasta, sinun kiivastuksesi voimasta, me häviämme pois. Meidän pahat tekomme sinä asetat eteesi, salaiset syntimme kasvojesi valkeuteen. Niin kaikki meidän päivämme kuluvat sinun vihasi alla, vuotemme päättyvät meiltä kuin huokaus. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta. Ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois. Kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta, sinun kiivauttasi niin, että hän sinua pelkäisi? Niin kuin sanoin, uskon, että Mooses kirjoitti tämän siinä loppuaikana sitä 40 vuoden vaelluksen siinä erämaassa. Ja miksi ne vaasi 40 vuotta erämaassa, oli heidän syntinsä, heidän napisemisensa, heidän kapinansa ja uppiniskaisuutensa ja kaikkien vääryyden takia. Jumala kuritti heitä. Jumalan viha syntiä kohtaan oli niin kuin heidän päällään. Ja he tunsi sen, ja Mooses tunsi, jopa Mooses itse ei nähnyt sitten luvattua maata lopulta hänen syntinsä tähden, vaikka hän on suuri tämä Jumalan mies. Eli tämä kansakunta ja tämä sukupolvi, ja itse asiassa siellä vaelluksen aikana niin kokonainen sukupolvi, siis kokonainen sukupolvi kuoli siinä niin kuin aikana, että he eivät päässeet niin kuin loppuun asti. Jumala kuritti heitä, heidän syntinsä tähden. Eli he tunsivat sen Jumalan vihan, ankaruuden, heidän syntiensä tähden, niin kuin tunsivat sen todella konkreettisellakin tavalla. Ja me emme ole samassa tilanteessa tietystikään, mutta sanoisin, että miten niin kuin me voimme myös omassa elämässämme, ikävä kyllä, meidän typeryytemme ja syntimme ja uppiniskaisuutemme tähden on aikoja, jolloin todellinen kristitty kanssa voi löytää itsensä sellaisessa tilanteessa, että hän on niin pidemmän aikaa tunnustamattomasti, että hän ei tee parannusta jostain synnistä. Hän niin kuin jatkaa siinä ja toinen synti johtaa toiseen syntiin ja yksi valhe toiseen tai niin kuin näin. Ja siinä tilanteessa Jumalan viha ja Jumalan kuritus niin kuin on ihmisen olkapäällä niin kuin vahvana ja sen tuntee. Tarkoitus on tietysti, että ihminen tekisi parannuksen ja kääntyisi taas Kristuksen puoleen ja niin kuin ja Daavid, itse salmien kirjassa, Daavid tiesi tästä. Daavid kirjoitti siitä, että kun hän teki syntiä, kun hän piti sitä, ennen kuin hän tunnisti sen syntinsä, niin Jumalan viha ja, niin kuin, oli, ja Jumalan käsi oli hän niin kuin, painavana hänen päällään. Mutta kun hän tunnisti syntinsä, niin se pelastuksen ilo palasi hänelle. Näin. Ikävä kyllä, näin on tapahtunut kristityn elämässä. Jumala varjelkoon meitä siitä ja auttakoon meitä olemaan nopeita tunnustamaan syntimme. Ja pitämään lyhyä tiliä niin sanotusti. Ja kun me löydämme itsemme synnissä, väärissä ajatuksissa, sanoissa, teoissa, niin nopeita tunnustamaan syntimme, ettei se meidän synti katkeruittaisi ja johtaisi entä enemmän ja enemmän syntiin. Hän sanoo tuossa jakeessa 8, meidän pahat tekomme sinä asetat eteesi, salaiset syntimme kasvoisi valkeuteen. Viime sunnuntaina englanninkielisessä kokouksessa katsottiin sitä, kun Aatami ja Eeva olivat tehneet syntiä Jumalaa kohtaan ja he yrittivät mennä piiloon Jumalan edestä, olla piilossa häneltä, joka on tietysti täysin typerä ajatus niin kuin alusta asti, mutta sitä tietysti ihminen synnissään ja jopa kristitty ajattelee, että helposti jotenkin peitellä ne pahat tekonsa, joka ei tietysti onnistu ollenkaan. Me emme voi peittää niitä tai jotenkin salata niitä, vaan pahat tekomme ovat Jumalan, hän on hänen edessään niin kuin avoin kirja. Hän näkee ne selkeämmin ja tietää ne paremmin kuin jopa me itse. Me emme voi mitenkään pakoilla Jumalan kasvojen edestä. Kukaan ei voi. Meidän pahat tekomme, eli meidän väärät teot ja niistä koituvat seuraukset. Meidän pahat tekomme sinä asetat eteesi. Salaiset syntimme kasvojesi valkeuteen. Kirjaimellisesti se on meidän salaisuutemme. Meidän salaisuutemme kasvojesi valkeuteen. Ja se, että me syntimme, niin se konteksti on tietysti, se on synneistä puhutaan. Tässä ei ole niin kuin jotain hyviä salaisuuksia jostain, mistä nyt syystä ihminen pitäisi jonkun salaisuuden joltain, mutta niin kuin jostain hyvästä syystä. Mutta tässä on kysymys synneistä. Mutta yksinkertaisesti se on salaisuudet. Sitä, mitä me yritetään salata Jumalalta. Niin ei ole salassa itse asiassa, se on hänen kasvojensa valkeudessa, hänen edessään, niin kuin sanoin, niin kuin avoin kirja, hänen kasvojensa valkeudessa. Ei ole mitään paikkaa, jossa voimme pakoilla Jumalan kasvojen edestä. Eivät israelilaiset silloin, ei Mooses itse, ei Aatami, ei Eeva, et sinä tai minä. Ja kaikki, sitten hän niin kuin jatkaa tuossa, hän puhuu, että kaikki meidän päivämme kuluvat sinun vihasi alla. Päivämme päättyvät meiltä kuin huokaus. Ja nimenomaan erityisesti kuvailee sitä Jumalan kuritusta heidän uppiniskaista kansaa kohtaan siellä erämään vaelluksessa. Sitten hän muistuttaa. Jakeessa 10 siitä, että meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta taikka enintään 80 vuotta. Ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhu, sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois. Niin kuin sanoin, ennen ihmiset eli pidempään Vanhan testamentin alussa. Mutta nykyään ja meidänkin elinpäivä, niin kuin, että joo, 70 vuotta, 80, ehkä 90 vuotta, ehkä 100 tai ehkä vähän jopa yli 100 joku. Mä en muista, mikä on tällä hetkellä niin kuin ennätys vanhin ihminen, joka on elossa. Mutta lyhyt kuitenkin, se on se pointti. Lyhyt. Että jos 1000 vuotta on Jumalan silmissä niin kuin lyhyt aika, no mitä on sitten meidän elämämme, joka on vähemmän kuin 100 vuotta? Se on niin kuin kiitää ohi ja niin kuin vaiva ja turhuus. Ja ne kiitävät ohi, niin kuin me lentäisimme pois. Häviää pois, niin kuin lintu lentää pois. Yhtäkkiä se on pois. Ihmiselämä on heikkoa ja lyhytaikaista. Ja Jumalan viha on syntiä kohtaan. Jumalan viha on syntiä kohtaan. Me tietysti tiedämme, ja itse Mooses, joka tämän rukouksen rukoili, hän on se, joka kirjoitti Mooseksen kirjasta siitä, mitä Jumala sanoi Aatamille ja Eevalle, se lupaus siitä tulevasta käärmeen pään murskaajasta, joka tulee murskaamaan käärmeen pään. Ja jopa Mooseksen liitossa ja ne kaikki uhrit ja muut osoittivat tulevaisuuteen, kun Kristus tulee, tämä pelastaja, joka antaa meille iankaikkisen elämän uskossa häneen. Hän, joka kuolee syntisten puolesta, joka ottaa omalle hartioilleen ja omiin käsiinsä kirjaimellisesti synnin velan, sen Jumalan vihan syntiä kohtaan, minkä me ansaitsemme. Ja sitä me tietysti juhlitaan joka sunnuntai, kun kokoonnumme kristittyinä, mutta ja jouluaikana me juhlitaan, että kuinka hän syntyi. Kristus on syntynyt. Mooses ei sitä kaikkea tiennyt selkeästi. Hän tiesi, että on tulossa. Niin kuin me viime kerralla katsottiin, jopa enkelit mietti sitä, että miten se tulee tapahtumaan. Mutta he tiesivät, että on tulossa. Mutta he tiesivät sitä kokonaisuudessaan sitä evankeliumin salaisuutta ja muuta. Me tiedämme sen. Ja me tiedämme, että ainoa vastaus tietysti Jumalan vanhuskaan vihaan on luottamus Jeesukseen Kristukseen ja Jumalan armoon, joka on meille annettu Jeesuksessa Kristuksessa. Ja ennen kuin hän tulee tuohon jakeeseen 12, joka on se pääkohta, niin hän vielä sanoo, muistuttaa jakeeseen 11, että kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta, sinun kiivauttasi, niin että hän sinua pelkäisi. Yksinkertaisesti, että ei ole moni ihminen, joka pysähtyy miettimään Jumalan vihaa syntiä kohtaan. Ei ole moni ihminen, joka pysähtyy ja miettii sitä. Mutta meidän tulisi miettiä sitä. Ja meidän tulisi miettiä näitä kolmea eri, mitä mä oon yrittänyt tuossa kiteyttää, mitä Mooses sanoo. Ja meidän tulisi aloittaa ja miettiä Jumalan uskollisuutta ja iankaikkisuutta. Meidän tulisi ymmärtää elämän heikkous ja lyhytaikaisuus. Ja meidän tulisi muistaa Jumalan vanhurskas viha syntiä kohtaan. Ja jos me nämä, niin kuin, ja tätä mä tarkoitin sillä, että mikä johdattaa Mooseksen jakeeseen 12? Mikä on se niin kuin ajatuksen kulku? Miten hän päätyy tähän rukoukseen, tähän pyyntöön jakeessa 12? Mä uskon, että se on nimenomaan tämä, että hän on, se niin kuin loogisesti jatkuu siitä, koska Jumala on uskollinen ja iankaikkinen, koska Jumala on Jumala, koska elämä on lyhytaikaista ja ihmisellä on heikkoa, ja koska Jumala vihaa syntiä ja hän on vanhuskas viha vääryyttä kohtaan, siksi opeta minua laskemaan päiväni oikein. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämme. Viisaan sydämme. Niin kuin kaikki kristillisessä maailmankatsomuksessa, niin kuin kaikki Raamatussa pohjautuu siihen, että kuka Jumala on ja mitä hän on tehnyt ja mitä elämä on sen valossa. Ja siksi tätä jaetta 12 ei voi vaan ottaa täysin niin kuin irrallisena. Jotenkin, että niin, jonkinlaista maailmallista viisautta, että opeta käyttämään aikasi hyvin ja tehdä niin kuin jotenkin hyödyllisiä harrastuksia ja näin poispäin. Jotenkin tämmöinen niin kuin maallinen viisaus, joka on jotenkin irrotettuna Jumalasta pois. Ei, vaan se pohjautuu näihin perustotuuksiin. Eli jos me elämme näiden kolmen pääperustotuuden valossa, me tulemme haluamaan ja tulemme rukoilemaan tämmöisen rukouksen, tämä on meille viisautta Jumala. Ja toisinpäin negatiivisesta näkökulmasta taas, jos me emme elä näiden kolmen totuuden valossa, niin me tulemme haaskaamaan elämäämme, me tulemme tuhlaamaan elämäämme, me tulemme elämään ei-viisasta elämää. Ja sitä tietysti suurin osa ihmisistä tekee. Sitä teki tämän vuoden suurin osa ihmisistä. Sitä tulee tekemään seuraavan vuoden suurin osa ihmisistä, jos Jumala antaa seuraavan vuoden. Ja sitä ikävä kyllä mekin, jos me olemme rehellisiä, usein tehdään omassa elämässä. Siksi meidän tarvitsee muistuttaa itsemme, siksi meidän tarvitsee rukoilla, Jumala auta minua ja tunnustaa meidän syntimme ja tehdä parannusta. Eli tämä on se reaktio kaikkien tuohon viisaan elämään rukous. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein. Miten sitten, miten tehdä se? Miten sinä lasket päiväsi oikein? Kun ajatellaan laskemista, ja mä en ole todellakaan hyvä matikassa ikinä ollut, enkä varmaan ikinä tule olemaan, tai ehkä ylösnouseessa tilassa täydellisellä ymmärryksellä, niin ehkä ymmärrän sitten, mutta en ainakaan nyt. Mutta miten laskea jotain? Sä täytyy tietää sen itse niin kuin kokonaissumman, jotta sä pystyt sitten laskemaan tai jakamaan sitä noin tai näin. Ongelma on, että sinä tai minä emme tietysti tiedä, montako päivää Jumala meille antaa. Tulenko minä elämään 50-vuotiaaksi? Tulenko minä elämään seuraavan vuoden? Tulenko minä olemaan elossa edes huomenna? Kukaan ei tiedä. Eli mitä on päivien laskeminen oikein? No, se on yksinkertaisesti pysähtyä ja miettimään ja ymmärtämään, että meille on annettu tietty määrä päiviä. Me emme sitä vielä tiedä, mikä se on se lopullinen määrä, niin kuin tässä. Mutta jonain päivänä se tulee olemaan se viimeinen päivä. Joko Kristus tulee takaisin tai joko sinä kuolet. Jompikumpi tulee tapahtumaan. Mutta tämänhetkinen maallinen elämä tulee loppumaan. Ja sitten on iankaikkisuus, joko iankaikkisuus, uusi elämä Kristuksessa tai iankaikkisuus Jumalan vihan alla. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein. Ja itse asiassa tässä yleensä, ei nyt aina, mutta usein on sellaisia asioita, että kun mä vertaan englanninkielisiä ja suomenkielisiä raamattuja ja näin, niin usein se on toisinpäin, että miettii, että miksei tätä ole käännetty suomeksi näin paremmin. Mutta tässä on yksi esimerkki, jossa muista suomenkielisessä raamatussa, kummassakin Raamattu kansalle 3.3.3.8, on hyvin lisätty, tärkein toi, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, oikein, laskemaan se oikein. Joka ESV:stä jopa puuttuu tämä laskemaan päivä, mutta siihen sisältyy siihen sanaan se, että oikein laskeminen, ei vaan laskeminen jotenkin, mutta niin kuin oikealla tavalla. Tavalla, joka kunnioittaa Jumalaa. Miksi? Että me saisimme viisaan sydämen. Viisaan sydämen. Mitä on viisaus? Olen sanonut tämän eri tilanteissa, eri kohdassa ja koko sananlaskujen kirja tietysti käsittelee, että mitä on viisaus ja viisaudessa eläminen. Mutta yksinkertaisesti voidaan kiteyttää, että viisaus on taidollista elämää Jumalan pelossa. Taidollista elämää Jumalan pelossa. Tai taidollista elämää Jahven pelossa. Jumalan nimi tietysti, Jahve. Ja varsinkin kun Vanha testamentti usein käyttää nimen Jumalan nimeä. Ja jopa tässäkin jakeessa 13, niin sana Herran on viittaus Jahve, Jumalan nimi. Ei vaan kuka tahansa Jumala tai kuka tahansa Herra, vaan todellinen Jumala, Israelin luoja Jumala. Taidollista elämää Jumalan pelossa. Eli elämistä sen totuuden valossa. Ja siksi niin kuin viisaus ja sanalasku tietysti sanoo, että viisauden alku on Herran pelko on viisauden alku. Siksi Mooses aloittaa keskittymällä Jumalaa. Kristillinen elämä ja kaikki, mitä me teemme ja ajattelemme, se tulee alkaa Jumalasta. Jumalasta. Siitä se alkaa. Mitä Jumala on, kuka hän on, mitä hän on tehnyt. Ja sitten kaikki on sen valossa. Taidollista elämää Jumalan pelossa. Jumalan totuuden valossa. Sitä on viisaus. Salmi 39 ja 5 myös muistuttaa meitä sanomaan, että opeta minua ajattelemaan loppuani. Opeta minua ajattelemaan loppuani. Siinäkään ei ole se, että tiedät, että koska se loppu tulee, mutta yksinkertaisesti se, että se loppu on tulossa, niin se tulisi jo aiheuttaa meissä viisautta käyttämään tämä päivä, tämä tilanne, tämä tuleva vuosi, jos Jumala antaa meille koko vuoden elämään sitä viisaasti. Viisaasti. Sitten hän lopettaa tässä jakeessa 13-17. Hän sanoo, Herra, Jahve, palaja jälleen. Voi kuinka kauan, armahda palvelijoitasi. Ravitse aamulla meitä armollasi. Suo meille iloa ja riemua kaikkina päivinämme. Suo meidän iloita yhtä monta päivää, kun olet nöyryyttänyt meitä. Yhtä monta vuotta, kuin olemme kovaa kokeneet. Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. Ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme, laupeus. Suo menestyä meille kättemme työn. Niin, suo menestyä meidän kättemme työn. Ja tässä, että hän odottaa sitä, että kuinka kauan. Hän tietää, että he kärsivät sitä, mitä he ansaitsevat. Hän tietää, että Jumalan kuritus heitä kohtaan ja heidän pahat tekonsa ja näin. Hän odottaa, että kuinka kauan. Armahda palvelijoitasi. Ja hän tietää, että Jumala on armollinen. Ja hän viittaa tässä jakessa, että ravitse aamulla meitä armollasi. Armollasi, tuo sana niin kuin, joka usein käännetään eri tavoilla. Viittaa siihen niin kuin uskolliseen liittorakkauteen. Steadfast love on usein englanniksi. Siksi se on vaikeaa, että se ei ole armo, rakkaus, liittorakkaus, se on niin vaikea tämä sana hesed, on vaikea niin kääntää yhdellä termillä. Mutta yksinkertaisesti kuvailee sitä Jumalan uskollista liittorakkautta hänen omiaan kohtaan. Ravitse meitä aamulla sinun armollasi. Suo meille iloa ja riemua kaikkina päivinämme. Eli ainut toivomme on Jumalan armossa. Ainut toivomme on Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassa. Mutta kaikki tämä, ja jae 12, se pääpointti tässä, ja tämä opeta meitä laskemaan päivämme oikein. Niin miten meidän tulisi ajatella nyt kohta torstai-iltana, onko se torstainahan se on uuden vuoden aatto, ja sitten alkaa uusi vuosi. Miten meidän tulisi ajatella uuden vuoden alkua ja meidän elämäämme Jumalan sanan valossa? Meidän tulisi pysähtyä ja muistaa, että Jumala on uskollinen, hän on iankaikkinen. Ja se itsessään antaa meille niin kuin suuremman käsityksen ja se auttaa meitä pysähtymään ja näkemään asiat enemmän niin kuin ne todella on. Että me liikaa vaan panikoi meidän omassa pikkukuplassamme tai panikoi tässä meidän maamme pikkukuplassa tai maailman pikkukuplassa, vaan näemme sen niin kuin suuremmasta näkökulmasta. Suuremmasta näkökulmasta. Ja ymmärrämme, että jopa tässä kaikki kaos ja kaiken näköiset ja mitä uusi vuosi tuo tullessaan, ei sitä kukaan tiedä. Mutta me tiedämme, että Jumala on ja hän hallitsee ja hän on iankaikkisesta iankaikkiseen Jumala. Joten meidän tulisi, että okei, ne mahdollisuudet, mitä minulla on tulevana vuotena, niin anna minulle viisautta käyttää ne oikein. Ne lahjat, mitä minulla on, tarkoitan enemmän kuin lahjoja, mitä Jumala on, mitä minä voin tehdä, mitä minä voin jollain tavalla palvella toisia. Mikä on minun vastuuni eri elämän osa-alueilla, niin pysähtyä ja miettiä. Onko minun elämässäni tiettyjä osa-alueita, joita olen täysin laiminlyönyt, tiettyjä asioita, joissa tiedän, että minun tulisi tehdä toisin ja olen laiminlyönyt. Silloin täytyy tehdä parannus, tunnustaa syntisi Jumalalle, tehdä parannus ja Jumalan armosta luottaa Jeesukseen Kristukseen tehdä paremmin tänä tulevana vuotena tai jo tänään, jo huomenna. Ja tänään tehdä paremmin. Suhteeni Jumalaan. Minut on luotu kirkastamaan ja kunnioittamaan minun luojaani. Minut on kutsuttu tuntemaan hänet, ylistämään häntä. Minut on kutsuttu vaeltamaan ilolla hänen käskyjensä mukaan. Miten minä teen sitä? Miten minä opin tuntemaan häntä enemmän? Minut on luotu suhteessa toisiin ihmisiin. miten minä olen siunauksena muille, minut on luotu joko miehenä tai naisena, miten minä miehenä kirkastan Jumalaa, miten minä naisena kirkastan Jumalaa, jos on naimisissa, miten minä, jos on mies, miten minä johdan vaimoani, rakastan ja johdan vaimoani, jos on vaimo, miten minä autan ja alistun miehelleni Jumalaa kunnioittavalla tavalla. Jos minä olen lapsi, miten minä kunnioitan vanhempiani. Miten minä voin palvella seurakunnassa, miten minä voin palvella auttaa toisia uskoja, miten minä voin olla evankeliumin valona, miten minä voin tehdä työni tavalla, joka tuo kunniaa Jumalalle, teen sen uskollisesti. Miten minä opiskelen. Kaikki. Siinä tulee muutamia kysymyksiä. Muutamia kysymyksiä. Mutta kaikessa tässä meillä tulisi olla se niin kuin isompi näkökulma. Ei vaan me itse ja meidän oma pikku ongelmamme tai pikkupiirimme. Vaan Jumala ja sitten rakkaus häneen ja rakkaus muita kohtaan, siunauksena muita kohtaan. Ja jopa toiset sukupolvet, niin kuin Mooses tuossa jakes 16, saatot palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. Hän puhuu jo tulevasta sukupolvesta. Niin kuin hän katsoo ennen, alussa hän puhuu, että olet meidän turvamme polvesta polveen, sukupolvesta toiseen. Ja hän tässä puhuu jo seuraavasta sukupolvesta lapsista. Mutta kaikessa tässä, kun me pyrimme ja yritämme vaeltamaan viisaasti ja käyttämään päivämme oikein. Ja mitä me teemme, mitä me elämällämme rakennamme. Koska jokainen ihminen koko ajan rakentaa jotain. Jollain tavalla rakentaa jotain. Ja en nyt tarkoita välttämättä fyysisesti rakentaa, mutta rakentaa elämällään tai jotain. Joko hyvää tai pahaa. Jollain tavalla tekee jotain. Ja käyttää aikaansa jotenkin. Tekee jotain. Mutta ainoa tapa, miten meidän rakennuksemme ja mitä me teemme, miten se tulee menestymään tavalla, joka tuo kunnia, on yksinkertaisesti tämä, miten hän lopettaa tämän psalmin. Hän sanoo, ja tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme laupeus, eli Jumalan tämä armeliaisuus, armo ja laupeus meitä kohtaan, olkoon se meidän osaksemme. Ja sitten suo menestyä meille. Hän rukoilee Jumala, että Jumala, siunaa sinä meille kättemme työn. Niin suo menestystä meidän kättemme työn. Tai Raamattu kansalle paremmin kanssa kääntää. Hän sanoo, että vahvista kättemme työ. Eli me teemme, me suunnittelemme, me käytämme aikamme parhaan ymmärryksemme mukaan ja pyrimme elämään viisaasti ja tekemään suunnitelmia, tekemään aika pitkäaikaissuunnitelmia. Emme elä vaan päivä päivältä ja vaan niin kuin tuulen viskiltä. Meidän täytyy olla niin kuin suunnitelmia tietysti. Emme tiedä, että tuleeko, niin kuin mulla on visioita monta vuotta. No jossain määrin mulla on niinku visioita 50 vuotta tulevaisuutta, 100 vuotta tulevaisuuteen, jos mä mietin omia poikiani ja siitä eteenpäin. Niin kuin näin. En mä tiedä, että kuinka kauan mä tuun elämään. Täytyy olla suunnitelmia. Mulla on suunnitelmia seurakunnassa, mulla on suunnitelmia muita. En mä tiedä, tuleeko ne kaikki tapahtumaan, mutta täytyy jotain suunnitelmia olla. Ja rukoilla, että Jumala antaa viisaita suunnitelmia tietysti ja pyrkiä niitä tekemään parhaansa mukaan. Mutta ainoastaan, jos Jumala vahvistaa kättemme työn. Psalmi 127 ja 1. Lyhyesti lukea sen. Sanoo näin. Psalmi 127 ja 1. Salomon matkalaulu. Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan sen rakentajat näkevät vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia varjele, turhaan sen vartija valvoo. Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan sen rakentajat näkevät vaivaa. Tuo on niin kuin negatiivisesta näkökulmasta toisinpäin. Jos Herra rakentaa sitä taloa, mitä minä rakennan, näin metaforisesti, sitä mihinkä minä pyrin, sitä mihinkä sinä pyrit, jos se on Jumalan tahdon mukaista, Jumalan siunauksen alaista toimintaa, niin silloin se ei ole turhaan. Se ei ole turhaan. meidän vaivan näkemme Herrassa. Jumala on se, joka vahvistaa kättemme työn. Ja ihan todelliselle käsien tekemiselle on paikkansa kättemme työn. Kunnioittaa Jumalaa jopa asioilla, jotka ei välttämättä ole niin kuin hengellisiä asioita suoranaisesti, mutta me kunnioitamme Jumalaa. Hän on luonut meidät tekemään työtä. Suo menestyä meille kättemme työn. Suo menestyä meidän kättemme työn. Tämä on Mooseksen rukous. Joten muistutan itseäni, muistutan teitä ja rohkaisen teitä seuraavina päivinä ajattelemaan erityisesti ja pysähtymään ja miettimään. Ja sitten käytännön tasolla on hyvä tehdä jopa suunnitelma, okei, koska mä tiedän, että mulla on tässä asiassa heikkous tai tässä mun tehtävä parannus, niin miten minä voin tehdä paremmin, miten minä voin uskollisemmin käyttämään aikaani tulevaisuudessa, miten minä voin vaeltaa viisaasti Jumalan pelossa. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämme. Jumala, antakoon meille armoa vaeltaa viisaasti. Herra, me kiitämme sinua, meidän Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, että hänessä on kaikki viisauden aarteet. Hän on meidän pelastajamme. Hän on maksanut meidän syntivelkaamme. Hän kantoi päällänsä Jumalan vihan meidän syntiä kohtaan. Ja hänessä meillä on iankaikkinen elämä ja syntien anteeksianto. Herra, auta meitä iloitsemaan siinä evankeliumin totuudessa. Auta meitä, niin kuin Mooses esimerkillään tässä rukouksessa, auta meitä muistamaan, että sinä olet Jumala ja sinä olet uskollinen, sinä olet iankaikkinen. Sinä olet meidän turvapaikkaamme sukupolvesta sukupolveen. Ja auta meitä muistamaan, että meidän elämämme on lyhyt, meidän elämämme on katoavainen. Ja auta, että se ajatus saisi meidät vääristä turhista asioista pois ja keskittymään siihen, mikä on olennaista. Ja käyttämään aikamme se rajattu määrä päiviä, minkä sinä olet antanut. Auta meitä viisaasti käyttämään. Me emme tiedä, koska on viimeinen päivä. Me emme tiedä, onko meillä edes kokonaista tulevaa vuotta. Mutta auta meitä päivä päivältä valtamaan viisaasti, eläen tietoisena, että sinä olet Jumala ja sinä vihaat vääryyttä, syntiä. Auta meitä kääntymään pois synnistä. Auta meitä olemaan nopeita tunnustamaan syntimme sinulle, kääntymään siitä pois. Kiitos sinun lupauksesta, että sinä olet oikeudenmukainen vanhurskas ja sinä puhdistat meistä kaikista synnin turmeluksesta ja kaikista synnin saastasta, kun tunnustamme syntimme sinulle. Herra, kiitos siitä pelastuksen ilosta, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kiitos siitä, että meidän vaivan näkemme ei ole turhaa, kun sinä rakennat sitä taloa, mitä me rakennamme. Sen auta meitä rakentamaan sitä, mikä on oikein, ja tuo kunniaa sinulle. Tuo meitä näkemään omassa elämässämme niissä ne eri osa-alueita, joissa meidän on tehtävä parannus. Anna meille armoa ja voimia ilolla palvella sinua tässä tulevana vuotena olemaan siunauksena muille. Tätä me pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.